Bo día, Maite. Eu son Mara, ela é a miña nai.
Bo día, Mara.
Como lembras a corrida do galo?
Pois era unha festa que se facía en Cedeira, en outros povos en Galicia, e onde paseábamos o galo polo pobo, metido nunha estrutura decorada.
Que facías?
Pois primeiro facíamos esa estrutura decorada, que creo recordar que lle chamaban Andia, decorábase con flores silvestres, con mimosa, con xesta, e despois levábamos o galo dentro durante todo un día, ou un domingo, era un domingo.
Cantos anos tiñas cando ías co galo?
Pois debía ter 12 ou 13 anos, íbamos así en pandilla, as distintas así grupos de amigos facían cada un o seu recorrido co seu galo.
Por onde íades?
Pois dábamos voltas por toda a parroquia durante todo o día, vendíamos rifas e comíamos todos xuntos.
Levabades tractor?
Non, nos non levábamos tractor, levábamos esa estructura co galo dentro e íamos andando.
Canto custaban as rifas?
Pois non nos recordo, eran pesetas, fai máis de 30, máis de 30 anos, sí.
Que facíades cos cartos das rifas do galo?
Pois tampouco recordo ben. As rifas utilizábanse para sortear o galo, facíamolo no bar que temos aquí, bueno, existía antes, o Sube si podes, ao lado do cole. Cos cartos eu creo que repartíamos ou facíamos algunha merendola.
De cando é esta tradición?
Pois eu cando cheguei a Cedeira era o ano 86 e xa se facía. Entendo que levaba moitísimos anos facéndose.
Bueno, moitas grazas, Maite. Chao.
Grazas a ti, Mara.